Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati i pratite večernje vijesti kanala Sakr Balkan. Kraj 60-dnevnog primirja u Libanu, ulazak libanske vojske i naroda u regiju Aladajsa na jugu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe teške 2000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu. Vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti iz dokumentacije o padu nadstrešnice u Novom Sadu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo o vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili o ulasku libanskog naroda i vojske u regiju Al-Adaisa na jugu te zemlje, unatoč protivljenju okupatorske vojske cionističkog režima.
Nakon što su stanovnici regije Al-Adaisa ušli u to područje, unatoč protivljenju vojske cionističkog režima, i libanska vojska je ušla u ovo područje u južnom Libanu. Libanska vojska je objavila da je u napadu cionističke vojske na libanske civile i vojnike jedan libanski vojnik poginuo od njihovih metaka u području Zahire, a još jedan vojnik je ranjen u području Mais al-Djebel. Prema sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, danas je istekao rok od 60 dana za potpuno povlačenje vojske tog režima sa libanskog teritorija. U međuvremenu su se stotine libanskih građana okupili na ulazu u njihova sela na jugu te zemlje kako bi krenuli svojim kućama, ali cionistička vojska to nije dopustila i otvorila je vatru na njih. Ministarstvo zdravstva Libana je objavilo da su tokom povratka libanskih državljana u njihova mjesta stanovanja na jugu zemlje 3 osobe ubijene, a 44 ranjene od strane izraelskog režima. Vojska cionističkog režima je od provedbe ovog sporazuma više puta prekršila prekid vatre, napadajući područja Južnog Libana, ubijajući i ranjavajući građane, te spriječavajući libanske izbjeglice da se vrate u neke druge gradove i sela na jugu zemlje. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je od jutros 11 Libanaca ubijeno u napadima izraelskog režima na teritoriji te zemlje. Ovo ministarstvo je također objavilo da su u izraelskim napadima ranjene 83 osobe. Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Južnom Libanu, UNIFIL, izrazile su zabrinutost zbog posljedica današnjih izraelskih napada na civile na jugu Libana i kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Šef Ureda za šehide, zarobljenike i ranjenike pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa nazvao je Gazu nepobjedivom i najavio da se otpor neće povući dok i posljednji palestinski zarobljenik ne bude oslobođen. Zahir Džabarin, šef Hamasovog ureda za šehide, zarobljenike i ranjene, je na ceremoniji dobrodošlice oslobođenim prognanicima u Kairu rekao da je oslobađanje zarobljenika u okviru sporazuma o razmjeni historijska pobjeda volje palestinskog naroda i njegovog hrabrog otpora, dodajući da je ova bitka otkrila da palestinski narod ima sposobnost otrgnuti svoja prava iz kandži izraelskog režima, bez obzira koliko neprijatelj bio buntovan. On je, stavljajući naglasak na obnovu Gaze u skladu s odanošću narodnom otporu i njihovoj velikoj žrtvi, obraćajući se zarobljenicima u zatvorima cionističkog režima, rekao da se otpor neće povući sve dok posljednji zarobljenik ne bude oslobođen. Cionistički režim je konačno nakon godinu i tri mjeseca brutalnog ratovanja i nemogućnosti da postigne svoje ciljeve, odnosno oslobodi svoje zarobljene vojnike kopnenom intervencijom, eliminira narodni otpor Hamasa te uništi vojne sposobnosti pojasa Gaze u korištenju raketa, postigao dogovor o prekidu vatre s palestinskim islamskim pokretom otpora Hamasom u srijedu 15. januara. Sporazum je stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara Hamas je oslobodio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani Međunarodnom crvenom križu. Odbor za praćenje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao je na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više od milijun palestinaca iz pojasa Gaze. Odbor je oštro osudio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenom preseljenju palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što je u skladu s planovima cionističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od milijun palestinaca iz pojasa Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju o tom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao konfuzno, razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u regiji palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da i Egipat prihvati ljude. Jordan i Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Jedan američki medij objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znak podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti, gotovo jednu tonu tom režimu, koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, da je Bijela kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koje je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku ovih bombi od 2000 funti zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe od strane izraelske vojske u pojasu Gaze. Bidenova odluka da prekine isporuku pošiljki ovih bombi prošlog maja izazvala je jednu od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15-mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da je Pentagon u petak obavijestio izraelsku vladu o oslobađanju slanja ovih bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84, koje su bile čuvane u američkim skladištima, sljedećeg dana biti uneseno na brod i isporučeno Izraelu. Sledi blok kraćih informacija. Sed Abbas Irakći, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabul, glavni grad Afganistana, istočnog susjeda Irana, na čelu političke i privredne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Irana Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Posjet Sed Abasa Irakćija Kabulu, njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima, dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije ove posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajuće za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja. Narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i komunikacijski koridori te regionalni sigurnosni aranžmani neki su od važnih pitanja koje su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio ih dio Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prekid vatre i oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se iz Netzarima i sjevera pojasa Gaze i dajte budžeštere Hamasu." U drugom dijelu govora je rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali i država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan 3. protest u organizaciji neformalne grupe studenata Kamos Jutra, te su poručili da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku neposlušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džamal Smajić reagirao je povodom usvajanja novog zakona o graničnoj kontroli u zastupničkom domu ovog parlamenta. "Već 2 godine intenzivno radim na uklanjanju nelegalno postavljenih zastava i tabli dobrodošlice u Republiku Srpsku unutar graničnog zaštitnog pojasa Bosne i Hercegovine, koji prema važećem zakonu iznosi 300 metara od granične linije. Međutim, novi zakon o graničnoj kontroli predviđa smanjenje graničnog pojasa sa 300 na samo 50 metara. Trojka javnosti treba pokazati dokumenti. Evropska unija zahtjeva smanjenje graničnog pojasa. Kao delegat u Domu naroda učinit ću sve što je u mojoj moći da zajedno s kolegama iz Kluba Bošnjaka vratimo zakon u redovnu proceduru kako bi se popravio kroz amandmane." Na sjednici vlade Srbije će sutra biti skinuta oznaka tajnosti iz dokumentacije u vezi s nadstrešnicom koja je 1. novembra pala na željezničkoj stanici Novi Sad, kada je poginulo 15 ljudi, iako su prije nekoliko sedmica rekli da je sve već objavljeno. Naime, Beogradski građevinski fakultet nakon analize javno dostupne dokumentacije saopćuje kako ona nije kompletna. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da vlada Srbije nema šta da krije u vezi s padom nastrešnice i da će sva dokumentacija biti objavljena u narednom periodu. Naglasio je da je tužilaštvo imalo pristup cjelokupnoj dokumentaciji, inače optužnica ne bi bila podignuta u rekordnom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je jučer da se ispune svi zahtjevi u vezi s dokumentacijom o nastrešnici. I poljoprivrednici iz nekoliko sela kod Pančeva organizirano su jutros krenuli za Beograd kako bi podržali studente. Mjesto okupljanja poljoprivrednika bilo je Banatsko Novo Selo, udaljeno oko 30 km od Beograda. Jedan dio njih potom se traktorima uputio za Beograd do poljoprivrednog fakulteta kako bi studentima odnijeli donaciju, odnosno hranu i vodu, ali i da bi ih branili od napada. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i SNSD-a Milorad Dodik, komentirajući najavljeni raskid koalicije na državnom nivou, izjavio je kako je trojka završila posao za koji mu je trebala. Dodik je nazvao trojku izvođačem radova. Uradio sam ono što je trebalo, samo vi još niste razumjeli što se desilo. Izvođači radova, tamo ti vaši Konaković i Forto i ostali su završili posao. Meni to više ne treba. Sve sam rekao, izjavio je Dodik. Posao koji su završili prema onome što je Dodik rekao odnosi se i na Obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, OSA. Struktura koja je tamo bila, očigledno opasna i za same Bošnjake, vezane za OSA-u, je odbačena. Je li tako? I to sada ne postoji, rekao je Dodik. Dodao je da je SDA mogla ostati u vlasti i da je to zavisilo od njega i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Izabrali smo trojku da bi poravnali neke stvari. Uđite malo u analitiku i vidite šta je bilo, rekao je Dodik tokom gostovanja na Face TV. Premijer Slovačke je rekao da su zapadne zemlje sabotirale potpisivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine 2022. godine i spriječile okončanje sukoba. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je rusko-ukrajinski rat mogao završiti u aprilu 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da je Ukrajina potencijalno na rubu katastrofe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući nuklearno oružje. No pregovori su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da je odbacila dogovor na savjet tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje nego prirodni. Glasnogovornik CIA-a je izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje da je vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i dalje vjerojatna i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenarij curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a dovršena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, koji je doveo do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas tokom razmjene zarobljenika pokazao svoju moć. Ostanite s nama.
islamska revolucija i jačanje porodice. Porodica se sa stanovišta Ustava Islamske Republike Iran smatra osnovnom ćelijom iranskog društva i glavnim izvorištem i centrom razvoja i savršavanja ljudskog bića. Nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu došlo je do potpunog usaglašavanja vjerskih i ideoloških viđenja oblika formiranja i podrške porodici kao glavnoj pokretačkoj stazi razvoja i savršavanja čovjeka i žene kao pojedinca te kao zajednice. Postizanje preduvjeta za ovakav vid razvoja iziskuje određene napore što je nakon pobjede Islamske revolucije postala jedna od obaveza islamske vlasti u Iranu. Žena u okviru jedne porodice u navedenim uvjetima više nije predmet ili samo oruđe za rad koji bi postojalo zarad osjećaja konzumerizacije i njenog iskorištavanja, odnosno eksploatisanja kao i svih drugih roba, nego je u potpunosti izašla iz tog okvira te se okrenula jačanju svoje izuzetno značajne uloge i funkcije u porodici i društvu. Uloge koja je uokvirena u sveti posao majčinstva koja je izuzetno značajna u vaspitanju budućih članova društva. Žena je u ovom procesu poput hrabrih izviđača koje otkrivaju nove teritorije i stječu nova iskustva. Žena je također saborac koji se u savladavanju društvenih problema bori rame uz rame sa muškom populacijom u društvu, zbog čega i prima veću odgovornost koja je sa stanovišta islama ispunjena velikom vrijednosti i časti. U članu 10 Ustava Islamske Republike Iran u porodici se kaže sljedeće: obzirom da je porodica fundamentalna ćelija islamskog društva, svi zakoni, propisi i programiranja moraju biti usaglašena na putu olakšanje zasnivanje porodice, odbrani njene svetosti i snaženju porodičnih veza na osnovu islamskog prava i etike. Pored toga, u članu 20 Ustava Islamske Republike Iran, koji se smatra i produktom šehidske krvi, se kaže: svi članovi društva, žene i muškarci, su jednako pravni pred zakonom, raspolažu svim ljudskim, političkim, ekonomskim, društvenim, socijalnim i kulturnim pravima koja su zasnovana na islamskim propisima. Ustav Islamske Republike Iran u članu 21 naglašava da je vlada obavezna da osigura sva prava žena u skladu sa islamskim propisima i zakonima, te da provede u djelo sljedeće stvari: stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj žene te oživljavanje njenih materijalnih i duhovnih prava, podržava majke, posebno za vrijeme trudnoće, postporođajnom periodu, vremenu dojenja novorođenčate, te pružanju podrške djeci bez roditelja, formiranje suda koji će raditi na očuvanju časti porodice, formirati posebno osiguranje za udovice, starije žene i bez staratelja, dodjeljivanje djece zaslužnim majkama u slučaju nepostojanja zakonski predviđenog staratelja. Svi ovi amandmani i zakonske police pokazuju da je islamska revolucija, kontradiktorno onome što postoji u zapadnim društvima, zauzela politiku zaštite porodice i njenom jačanju u cilju stvaranja što zdravije porodice i društva zasnovanog na islamskom stilu života. Ovo se ujedno smatra velikim ciljem i idealom islamske revolucije. Nakon pobjede islamske revolucije u iranskom društvu je došlo do velikih sveobuhvatnih promjena. Jedna od tih velikih i ključnih promjena je u stilu življenja, posebno u sektoru zasnivanja porodice i očuvanja njenih fundamenata. U govorima utemeljitelja Islamske Republike Iran, imama Ruhullaha Homeinija rahmetullahi alejh i lidera Islamske revolucije Ayatullaha Ali Hameneja, na mnogim mjestima je ukazana važnost institucije porodice, tako da se javila potreba formiranja državnih tijela koja bi radila na očuvanju i jačanju osnove zdrave porodice. Islam kao vjera koja radi na formiranju i savršavanju ljudskog bića veliku pažnju posvećuje porodici i ovu instituciju smatra centrom odmora, mira i nježnosti. Zbog toga blagostanje i sreća ljudske zajednice su uvjetovani čednosti porodice, zbog čega se navodi da je cilj zasnivanja porodice u postizanju materijalnih, duhovnih i osjećajnih potreba, uz naravno ranije navedeno stanje mira, sigurnosti i zadovoljstva. Da bi se očuvala porodica, potrebno je pravilno programirati sve aktivnosti na svim poljima i u svim porama ljudske zajednice i na tom putu inspiraciju uzimati iz učenja nebeske vjere koja je poslanika odeslana ljudima da bi se kretali ka savršenstvu. U Kur'ani Kerimu, hadisima dragog nam poslanika alihiselam i predajama članova njegove porodice i velikana islama se mnogo govori o zdravoj porodici, dok Kur'ani Kerim poslanikova alihiselam porodicu opisuje najboljim oblikom porodice. Bog je udaljio od ove porodice sve neprijatnosti, pokvarenosti i sve ono što je ružno, a to je tačka razvoja i snaženja za majica prosperiteta zdrave porodice. Porodica se zasniva vezom muškaraca i žena i rađanjem djece počinje da stasa i jača, tako da na ovaj način jača i korijeni zdravog društva. Jedan od metoda očuvanja porodice i njenog snaženja jeste u slijeđenju ispravnog životnog stila zasnovanog na islamskim propisima. Nakon pobjede islamske revolucije se mnogo ističe važnost ovakvog životnog stila. Sa stanovišta sociologa, životni stil je sadržan od mnogih faktora koji određuju kretanje i oblik ljudskog života, a u tim faktorima se nalaze zajednica, kultura, svjetonadzor, norme, etika, ideologija, tradicija i modernizam, ličnost i lični društveni identitet, nasljeđa, sredina, proizvodnje i konzumerizacija te društveni status. Ajatullah Huzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije u pojašnjenju životnog stila, ukazuje na mnoge teme kao što su porodica, brak, oblik stanovanja, vrsta odjeće, primjerena konzumerizacija, rekreacija, posao i zarada, ponašanje pojedinaca i kolektiva u različitim okolnostima. On smatra da na životni stil utiču svi ovi faktori koji su uticajni u svakodnevnom ljudskom životu. Nakon pobjede islamske revolucije, snaženje porodice i njenih osnova je ustoličeno u zdrav islamski životni stil koji je zaštićen zakonima i amandmanima. Ono što je mnogo utjecalo na životni stil u Iranu je vjera, tako da je na polju očuvanja svete zajednice u vidu braka i porodice učinjeno mnogo na olakšanju zasnivanja bračne veze i porodice. Pored toga, pravilno iskorištavanje kuranskih uputa, suneta i tradicije, propisa u Ustavu i zakonima Islamske Republike Iran, odnosno savjetima ima Homeini rahmetullah alejhi i lidera islamske revolucije o porodici i njenoj važnosti, zasnovane su mnoge odluke na polju zasnivanja, jačanja i usavršavanja porodice. Kao primjer, nakon pobjede islamske revolucije svjedoci smo kolektivnih vjenčavanja studenata na vrhuncu jednostavnosti i bez skupocenih materialističkih običaja. Drugim riječima, grupe studenata na zajedničkoj svadbi se odlučuju na stupanje u bračnu vezu i u ovim uvjetima započinju životni put, što je jedan od pokazatelja velike promjene u životnom stilu iranske omladine nakon pobjede islamske revolucije. Imam Homeini rahmetullah alejhi je uvijek isticao važnost na ulogu žene u ovom pitanju, tako da je na jednom mjestu rekao: za pobjedu našeg pokreta trebamo biti zahvalni našim ženama, što jasno govori o velikoj ulozi žene u pobjedi islamske revolucije. Milionski skupovi žena u danima prije i za vrijeme pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine govore u prilog velikoj ulozi žene u tim naporima, a njihova uloga je nezamjenjiva u mnogim aspektima revolucionarne borbe, gdje se može ukazati na prikupljanje informacija, štampanje i podjele propagandnog i političkog materijala, davanja skloništa ranjenim revolucionarima ili onima koji su se krili od despotskih elemenata, ali i aktivnom učešću u gradskim demonstracijama i mitinzima. Mnoge su pomagali u izgradnji bunkera pred nasrtajima snaga pahlevijskog režima, dok su pojedine u ruke uzele oružje i borile se protiv tiranije i despotizma. Iranske žene su u svim fazama revolucionarne borbe jasno pokazale da su prisutne na svim poljima, u društvu, u politici, nauci i slično, te da njena vjerska ubjeđenja ne ograničavaju društvenim aktivnostima. Iranske žene su u cijelom kazale da očuvanjem svoje vjere, čednosti i stila nošnje mogu doprinijeti izgradnji boljeg sutra za sebe, svoju porodicu i svoju zemlju. Imam Homeini rahmetullah alejhi je na različitim mjestima rekao sljedeće rečenice koje govore o važnosti i vrijednosti žene u islamu i islamskoj revoluciji. Žene su bile borci na prvim linijama islamske revolucije. Za pobjedu našeg potreba trebamo biti zahvalni svojim ženama. Žene moraju biti uključene u sve pore zajednice. Vi žene ste obdarene majčinskom časti i u tome ste daleko ispred muškaraca. Izgradnja zemalja je zasnovana na vašim plećima, na plećima majki, tako da izgradnja ili uništenje zemalja ovisi o vama. Islam ne samo da se slaže sa slobodama žena, nego je upravo islam garant sloboda žena u svim oblicima. Žena je slobodna da poput muškarca bira vlastitu sudbinu i zanimanje. U islamskom sistemu žena ima mogućnost da zajedno sa muškarcima aktivno radi na formiranju islamske zajednice. Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Do narednog slušanja. Esselamu alejkum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledaoca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledaoca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, da. Izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to rekla ako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično? U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi se mnogo griješimo. Da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo.
Nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi, silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, ali tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vratim tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, samo mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djece usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je u stvari najteže,
da,
je li tako?
Da, baš tako. I najteže, a i najbolje.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije, da može kašiku držati.
Kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi danas je u suludo govoriti da nema pandemije.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo oživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da. A živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredine držati. Uspješni, zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje. Ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a isto vrijeme ona opravdala, jel, i istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema, ili ne bi ona popila tu pred njima, što da, bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala, jel,
da,
neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Da, ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažem, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
nešto
da.
Tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški i šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknemo?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozga? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora da, biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od odgajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo. YouTubera. Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, eto si ti da kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva. Više ulazi u stvari, jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i trebalo bi pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muškom u neku školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, danas se po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskazi sa željom djece. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Ono
samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovorić. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, trenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim djete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća. Ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo kao oni, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni nazima, pustinski freelancer. Nego da osjetimo tu prirodu. Malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi i više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, treba neku zdravu razmišljanje, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, počevši od sebe pa od jedinke do kraja. Fizičkim načinom, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.